Καλό μεσημέρι και από μένα και στους ακροατές.
Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μπροστά του, δεν έχει χρόνο να μείνει στο πρωτάθλημα. Το τι έγινε την Κυριακή, πήγε καλά, νεώθησε με τον Μίτσελ, αλλά γιατί έχει μπροστά του πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Ευρώπη.
Ναι, και υπάρχουν και αρκετά ερωτηματικά στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα διαχειριστεί ο Μίτσελ τα πρόσωπα, το σχηματισμό και βάσει και του τι δοκίμασε χθες. Πιστεύω ότι αυτό το 4-5-1 είναι μια λογική προσέγγιση στο να δούμε αύριο. Εκτός του γλωσσικού απρόπτου με τον Αμπού Καμαρά στην κορυφή, αφενός. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι επειδή δοκίμασε αρκετά σχήματα με τον Ματιέ Βαλμπουενά, ίσως να είναι από τους βασικούς που διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Δηλαδή να το δούμε μετά από αρκετές ημέρες, θα τον ξαναδούμε. Τον είχαμε δει με Κορμπεράν κυρίως και τα έχει πάει αρκετά καλά. Οπότε στα πλάνα τα οποία υπολογίζουμε μέσω επιθετικά, ίσως να συμπεριλάβουμε και τον Γαλοχάρ.
Ναι, βέβαια θα έχει ένα ρίσκο με την έννοια την εξής, ότι ο Βαλμπουενά δεν μιλάμε για την ποιότητά του και ότι ακόμη και στα 38 του, κλεισμένα πια 38, δίνει λύση στον Ολυμπιακό. Αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή η Ευρώπη πάντα έχει και ένα ζήτημα ρυθμού, αντοχών κτλ., αν τον βάλεις, κοίταγα, φέτος δεν έχει ξεκινήσει κάπου βασικός ούτε στα προκριματικά. Προσπαθώ να δω αν έχει ξεκινήσει κάπου προκριματικά βασικός. Νομίζω όχι. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι ρίσκο να τον βάλεις σε τέτοια παιχνίδια που, έχουν τέτοιες απαιτήσεις. Ή τουλάχιστον πρέπει να βρεις τρόπο να τον κρύβεις, συσσαγωγικά, έτσι.
Υποθέτω με αυτά που δοκίμασε χθες, γιατί προσπαθούμε και εμείς έτσι να καταλάβουμε τι είναι στο μυαλό του ο Ισπανός, ίσως θέλει να δώσει μεγαλύτερη ισχύ στις στατικές φάσεις, γιατί είναι ένα από τα τρώτα σημεία τα οποία μπορεί να βρει κανείς για την ομάδα της Καραμπάκ. Και με τον Ματιέ Βαλμπουενά, εφόσον ξεκινήσει, μπορεί να έχει μια καλύτερη ηρεμία στο παιχνίδι, μια πιο σωστή κυκλοφορία της μπάλας και να εκμεταλλευτεί και την κίνηση στον χώρο, είτε τον εξτρέμ, ακόμα και του οποιοδήποτε είναι στην κορυφή της επίθεσης, που μάλλον είναι του Αμπού Καμαρά. Αυτό που εγώ παρατηρούσα για την Καραμπάκ είναι ότι στην μετάβασή της αμυντικά έχει προβλήματα, γιατί είπαμε ότι μεσοεπιθετικά είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Όμως, αν ψάξουμε να βρούμε λίγο τα τρωτά σημεία πάνω στα οποία θα πρέπει να χτυπήσει ο Ολυμπιακός, και αυτό ταιριάζει και με αυτά που δοκίμασε χθες ο Μίτσελ, αλλά και με αυτά που υπολογίζουμε να δούμε, ίσως προσπαθήσει να τη βρει στην κόντρα με κάποια μακρινή μεταβίβαση. Ο Αμπού Καμαρά του Άρη, που ξέραμε, μπορεί να κινηθεί κατά αυτόν τον τρόπο στον χώρο. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι άλλα κερδίζει ή τι άλλα χάνει, ανάλογα με ένα σχηματισμό που θα έχει πολύ πιο ενισχυμένο κέντρο και ως επιτοπλίστων με μια πυκνή παρουσία παιχτών στον άξονα.
Να σας ρωτήσω κάτι. Ας πούμε να σου υποθέσουμε ότι βάζει το Βαλμπουενά. Αυτό σημαίνει και, γιατί είπες και τον Αμπουμπακάρ Καμάρα, σημαίνει BL στα άκρα ή BL στην κορυφή ή BL και έξω πάλι?
Κοίταξε, ο Μπιέλ θα πήγαινε στην κορυφή εάν ήταν αντί του Αμπού. Αν υιοθετήσουμε αυτό το 4-5-1, δηλαδή αφήνει κατά μέρος το 4-4-2 που είχε με τον Ατρόμητο, η λογική εμένα που μου βγάζει εδώ είναι ότι ίσως και να με χωράει ο Μπιέλ αν αγωνιστεί ο Βαλμπουένα. Διότι από τη μία πλευρά θα έχει ο Μασούρα, από την άλλη σου ζεις και τον Γκάρι Ροντρίγκες. Ίσως να δεις και άλλα πράγματα. Χάνεις σε τρεξίματα κυρίως ανασταλτικά. Θα το δούμε.
Πάντως, επειδή έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, ναι, ο Μπιέλ, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές ότι έπαιζε στην Κοπεχάγη αυτό και τα λοιπά. Uh-huh. Διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου, βέβαια, η Κοπεχάγη. Δηλαδή, έπαιζε πολύ στον ανοιχτό χώρο.
Αλλά, σωστά.
Αλλά κοίταγα χθες το παιχνίδι με την Αϊτχόφεν, που είχε βάλει δύο γκολ. Ήταν καταπληκτικός παίζοντας σεντερφόρ. Ένα 4-4 με την Αϊτχόφεν πέρσι. Έκλεβε μπάλες, πίεζε ψηλά. Ήταν μια χαρά. Μου άρεσε πολύ, αλλά ποτέ δεν θα γίνει κλασικό σεντερφόρ, έτσι. Είναι και το στυλ που παίζεις. Ναι, για πες, Γιάννη.
Και αν δούμε, δηλαδή, να ξεκινάει ο Ενβιλά, ο Κούντε και ο Χουάνκ, ο Χαφ μιλάω τώρα, αυτόματα καταλαβαίνεις ότι δεν χωράει. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή, περιμένεις να δεις Βαλμπουένα Μασούρα και στην κορυφή τον Αμπού Καμαρά, λέω εγώ τώρα. Εκτός και αν γίνει εκεί η αλλαγή και δεν δούμε Αμπού Καμαρά και θεωρήσει ότι βαθμούς ετοιμότητας και κάποια άλλα στοιχεία συγκλίνουν περισσότερο στη χρησιμοποίηση του BL.
Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον. Τριάδα στην άμυνα αποκλείεις, μάλλον, ή θα το δούμε σήμερα, τελευταία μέρα.
Νομίζω ότι θα είναι ένα απίθανο σχήμα, να το πω. Δεν θα επέκλεια τίποτα. Αλλά θα δίνει μια πιθανότητα ένα 10% να δούμε τριάδα.
Ναι, τριάδα βέβαια.
Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι.
Όχι με. Δεν υπάρχει στόπερ, δηλαδή δεν υπάρχει ρέτσο, δεν υπάρχει μπα. Και νομίζω όχι με Εμβιλά. Αν γίνει, θα γίνει με Βρυσάλικο. Είναι αυτό που θυμάσαι που το είχαμε συζητήσει το καλοκαίρι ότι θα το έκανε. Ο Κορμπεράν θα
ο
το
Κορμπεράν.
Έκανε.
Μπράβο. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Είναι γιατί ο Βρυσάλικο έχει παίξει τρίτο στόπερ στην Ατλέτικο.
Ο κόσμος επίσης θα δει όσοι παρακολουθήσουν το μάτσι από την τηλεόραση ή από κοντά. Μάλιστα, έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια να πούμε. Την ευκαιρία, η προπόληση, όπως λέγαμε και χθες, πάει πάρα πολύ καλά. Και ίσως έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο αύριο. Θα βλέπουν τον Ενβιλά να έρχεται και να παίρνει μπάλα περισσότερο από τον Χουάνκ, ανάμεσα δηλαδή στους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Στον τρόπο δηλαδή που θα θέλει να χτίσει το παιχνίδι του. Όμως, στη δική μου λογική, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προσέξει πάρα, πάρα πολύ να ξεκινήσει από την άμυνα, γιατί είναι μια ομάδα που από το 60 και μετά ξαφνικά πατάει γκάζι, σαν να αφιονίζεται. Δεν μου έρχεται κάποια άλλη λέξη αυτή τη στιγμή που μπορώ να σου πω. Οπότε είναι ένα σημείο πάνω στο οποίο θα προσέξει ο Ολυμπιακός και από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα το πάει από το ξεκίνημα και με τι επιλογές θα έχει ο Μίτσελ. Ένα άλλο πράγμα που έτσι θα ήθελα να σταθώ είναι και στις δηλώσεις που έκανε ο Κουρμπάνοφ, ο προπονητής της Καραμπάκ, ο οποίος είπε ότι κατά την άποψή μου ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα. Σε μια ελεύθερη μετάφραση, είναι το φαβορί της αναμέτρησης, γιατί όχι μόνο έχει παίχτες αξίας, αλλά έχει και έναν προπονητή που περνά μια νέα φιλοσοφία. Που αυτή τη στιγμή μπορεί να ευθυνηδιάσει οποιαδήποτε ομάδα, γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις με ένα προπονητή που ήταν από την προετοιμασία. Και είναι πολύ διαφορετικό να βρεις μια ομάδα που έχει αλλάξει τόσους προπονητές και ένας τεχνικός ο οποίος είναι στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι. Άρα είναι και το στοιχείο του ευθυνηδιασμού στα υπέρ των Ερυθρόλευκων. Αν κρίνουμε λίγο κάποιες από τις δηλώσεις τις οποίες έκανε και προβλημάτισαν, όπως ανέφερε και ο ίδιος για το συγκεκριμένο μάτς.
Ναι, και εντάξει, λογικό είναι να μην μπορεί να ξέρει τι ομάδα θα βρει απέναντί του, πως είπε άλλαξε προπονητή, αλλά και μην γελιόμαστε, δεν ξέρει τι επίθεση θα βρει απέναντί του, γιατί την Κυριακή ας πούμε, που έκανε ντεπούτο ο Μίτσελ, είχε Ελαραμπή Μπακαμπού και δεν θα είναι κανένας παρόν αύριο. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι ένας προπονητής μπορεί να καταλάβει τι ομάδα θα αντιμετωπίσει ακριβώς.
Και πρόσεξε τώρα, ναι. Ο συγκεκριμένος καλείται να μπει στη λογική ενός προπονητή που θα κοουτσάρει για δεύτερη φορά επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού, ενώ τώρα δεν αναφέρουμε προδεκαετίας, ενώ ο Μίτσελ έχει να διαβάσει έναν coach ο οποίος έχει 526 αγώνες στον πάγκο της Καραμπάκ. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά.
Βέβαια, μα αυτό που λες είναι, έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, δύο πραγματάκια πριν πάμε σε υπόλοιπα ζητήματα. Προσπαθούσα χθες να δω με αφορμή ξέρεις αν θα κάνει και εντάξει, μάλλον συμφωνώ μαζί σου, αν και δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, ότι δεν ξέρω αν θα, δηλαδή, θα πηγαίνει ο Μίτσελ σε τριάδα. Μου είχε πει ένας φίλος, με ρώτησε, μου λέει, μα δεν είχε παίξει ποτέ τρεις αμυντικούς στον Ολυμπιακό. Είχε παίξει όμως είχε τάφε πέρσι. Σε αυτά τα παιχνίδια που έμεινε στον πάγκο της πανικής ομάδας.
Είχε τάφε, όσοι ναι. Το θυμούνται, γιατί είχαμε ασχοληθεί τότε και στοιχηματικούς λόγους. Είχε φτιαχτεί πάρα πάρα πολύ λάθος, γιατί είχε γεμίσει μεσοεπιθετικούς και είχε ξεμείνει ανασταλτικά. Οπότε προσπαθούσε να γεμίσει το χώρο του κέντρου και ό,τι μπορούσε να σώσει στην άμυνα. Και είδαμε τελικά ότι και αυτό το πράγμα δεν του βγήκε. Και μάλιστα ήταν και οι δηλώσεις που είχε κάνει τότε φεύγοντας, ότι επομίστηκα λάθη άλλων. Αναφερόμενο στο σχεδιασμό τότε της Χετάφε. Όμως, επειδή κάποια πράγματα κουμπών και ταιριάζουν από σύλλογο σε σύλλογο διαφορετικά, εγώ υιοθετώ ότι ο Μίτσελ θα έχει αυτή την ταυτότητα, δηλαδή περισσότερο ελληνικό στοιχείο στην εκάστοτε αρχική ενδεκάδα και το βασικό του πλάνο θα είναι το 4-4-2.
Οπότε θα το δούμε και πώς. Καλά, με την Καραμπάκ δύσκολο να το κάνει. Εκτός αν βάλει, ας πούμε, Βαλμποενά, Μπιέλ μπροστά, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Αλλά δύο φορ δεν έχει αυτή τη στιγμή. Ο Ιτζό, σε τι κατάσταση είναι, ξέχασα να σας ρωτήσω.
Είναι στο 30-70 να μην παίξει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι στο βαθμό ετοιμότητας που θέλουν και πάντοτε υπολογίζουν στον Ολυμπιακό, ακόμα και αν δηλώσει ο παιχνιδιτής θέλει να αγωνιστεί, φοβούνται πιθανή υποτροπή. Ναι. Άρα,
βέβαια είναι λίγο περίεργο που είναι στην πλάτη, είναι που το έχει το θέμα, που έχει χτυπήσει.
Ναι, είναι λίγο ιδιαίτερη κατάσταση.
Δηλαδή είναι πόδι, ξέρεις να πεις, λάσιμη, οικό, αυτό, φοβάμαι,
μην κάθει υποτροπή. Αλλά μπορεί να είναι μια γωνιά στη μεγάλη περιοχή, αυτό. Να πάρει καλύτερη θέση να την καταπατήσεις.
Ναι, ναι, και να τον χάσει. Αν δεν μπορεί να πάει στη διεκδίκηση, ο παίχτης δεν μπορεί να το βάλει.
Πάντως είναι και το παράδοξο αυτό. Εγώ κοίταζα χθες ένας Ολυμπιακός με σχεδόν 36-37 παίχτες σύνολο να βλέπεις να υπάρχει αυτή η λειψανδρία στην άμυνα, κατά συνθήκη αμυντική όπως παίζει, να υπάρχει το πρόβλημα στην επίθεση. Όμως βλέπεις ότι τελικά πολλές φορές χρειάζονται.
Ναι, γιατί το χτύπησαν.
Κάποιες ομάδες πολλά ρόστερ. Ναι, με ένα πλούσιο ρόστερ.
Φαντάσου, Γιάννη, να μην είχε και το πλούσιο ρόστερ. Δηλαδή το χτύπησαν οι δύο αμυντικοί. Πόσο πιθανό να σου χτυπήσουν δύο στόπερ. Είναι, συνέβη, αλλά δεν είναι
εγώ
πιθανό.
Εγώ βάζω εδώ όμως ότι πιθανό. Σου έχει φύγει κι ένας. Εγώ το αθροίζω ακόμα συνολικά γιατί του έχεις χάσει τρεις.
Γιάννη, για ομάδα που παίζει τετράδα, τέσσερις είναι μια χαρά. Τέσσερις, για να παίζουν οι δύο.
Διαφωνώ λίγο, εγώ τι? Πιστεύω ότι...
Και πιτσιρικάδες από εκεί πέρα.
Εντάξει, και ένα πιτσιρικά χρειαζόσουνα.
Γιάννη μου,
εγώ
έχω το παράδειγμα πάντα των ομάδων, των μεγάλων ομάδων, που στην Ευρώπη εννοώ, που πάνε, έχουν προοπτική να πάρουν Champions League και έχουν και πολλά από τα παιχνίδια στα αθλήματά τους. Μιλάω Αγγλία, Ισπανία κτλ. Δεν θα ξεχάσω το παράδειγμα της Μπαρτσελώνα, όταν η Μπαρτσελώνα σάρωνε τα πάντα, που είχε Πουγιόλ Πικέ, το έχω πει πολλές φορές, Πουγιόλ Πικέ, πιτσιρικά τον Πατρά και τέταρτος ποιος ήτανε που έπαιξε κιόλας κάποια στιγμή, ο Μασεράνο που είναι χαφ. Δηλαδή δεν μπορεί η Μπαρτσελώνα που έπαιξε πόσα μάτς στην Ισπανία, πήρε το Champions League, έπαιζε την καλύτερη μπάλα στον κόσμο, να έχει τρία στόπερ, ο ένας πιτσιρικάς, και στην Ελλάδα να λέμε πρέπει να έχεις πέντε στόπερ. Δεν γίνεται. Αυτό λέω εγώ πάντα. Δηλαδή πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη και στους μικρούς σου. Δηλαδή για παράδειγμα, τώρα πω συγγνώμη, αν ας πούμε για παράδειγμα σου κάνει ο Καλογερόπουλος ή ήταν ο Μπακαγιάννης ή τώρα ο Χρυσόπουλος, δεν το βάλεις και σε δύο μάτς πρωταθλήματος. Δεν έγινε κάτι.
Σε αυτό συμφωνούμε.
Το Τζολάκι, βάλτονα. Ή στην επίθεση είχε ένα σεντερφόρ, δύο το πολύ και τέλος. Και ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις και λέμε δεν έχει, σήμερα θα έχει πρόβλημα αύριο. Τέσσερις έχει. Οι άλλοι έχουν δύο. Και μιλάμε για επίπεδο, επαναλαμβάνω, Μπαρτσελώνα, Ρεάλ, τέτοιες ομάδες. Η μόνη, συγγνώμη για να το κλείσω, η μόνη που δεχόμαστε είναι ότι άλλες υποδομές, άλλα κορμιά, ενώ δεν βγάζουν συχνά τραυματισμούς. Με αυτή την έννοια. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν έχουν οι ελληνικές ομάδες. Πώς να έχουν πέντε σεντερφόρ για να παίζει ο ένας, δεν γίνεται. Για πες, συνέχισε Γιάννη μου, αφού έκανα εγώ την παρένθεσή μου.
Επειδή νομίζω ότι εξαντλήσαμε το θέμα για το τι περιμένουμε να δούμε σε συνδυασμό και με την χθεσινή προπόνηση αλλά και τη σημερινή, ό,τι μπορέσει να δείξει ο Μίτσελ, να σταθώ σε δύο-τρία άλλα πραγματάκια από εκεί πέρα, αν θέλεις να απαντήσουμε και σε ερωτήματα ακροατών. Το πρώτο έχει να κάνει με την ανακοίνωση των οργανωμένων της Θύρας 7 με αφορμή και την τιμωρία της έδρας, της κερκίδας, της έδρας, ότι αναφέρει πως ξεκινώντας από την Πέμπτη δηλώνουμε ότι θα κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή από την αρχή του αγώνα, όπως είναι η εντολή της UEFA, αλλά θα αποτίσουμε φόρο τιμής όπως αρμόζει τα θύματα της Ινδονησίας στο 174ο δευτερόλεπτο, όσα και τα θύματα δηλαδή, 2 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα συνολικά. Και δηλώνουν την αντίθεσή τους για αυτή την τιμωρία, για τον τρόπο με τον οποίο επιβλήθηκε.
Ότι δεν θα τηρήσουν δηλαδή ενός λεπτού σιγή πριν, αλλά θα το κάνουν στο 174ο λεπτό, δηλαδή όσα είναι τα θύματα, τα 174 θύματα στην Ινδονησία.
Επίσης, χειρουργεί και με επιτυχία ο Βατσλίκ. Λιγότερο από τρεις μήνες δεν νομίζω να το ξαναδούμε σε παιχνίδι, γιατί θα χρειαστεί και η αποκατάσταση. Είναι ένα ευαίσθητο σημείο όμως, και ειδικά για τον τερματοφύλακα. Είχε συμφωνήσει ο Ολυμπιακός να γίνει στην Τσεχία η επέμβαση σε μια κλινική ορθοπαιδική σε ένα μέρος, εν πάση περιπτώσει, που είναι ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις και κυρίως αθλητών. Παναλαμβάνω, νωρίτερα από τρεις μήνες, πολύ δύσκολα θα τον δούμε. Οπότε, ως ο Νούκο, φαντάζομαι θα μιλάμε και για την παρουσία και του Πασχαλάκη, που κάποια στιγμή θα τον δούμε. Αλλά για την ώρα, ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι πορεύεται ως επιτοπλίστων με τον Τζολάκη στο τέρμα. Ο Κρίστινσον δεν ξέρω κατά πώς υπολογίζεται. Πάντως, να υπενθυμίσω ότι στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο ήταν στον πάγκο, καθώς είχε αποκλειστεί ο Πασχαλάκης. Και νομίζω ήταν το λογικό αυτό.
Ναι, γιατί είχε μια-δύο. Εντάξει, μην γελιόμαστε. Ο Κρίστινσον προφανώς θα φύγει το Γενάρη, εκτός αν πια ο Βατσλίκ χρειάζεται περισσότερο χρόνο να γυρίσει. Και γενικώς ο Ολυμπιακός πρέπει το Γενάρη να έτσι θα κάνει με τους παίκτες που έχει, γιατί είναι full. Έχει εντωμεταξύ πολλούς παίκτες και στη δεύτερη ομάδα, έτσι. Δεν πολύ ασχολούμαστε και με τις δεύτερες ομάδες. Τώρα θα περιμένουμε να ξεκινήσουν. Ναι, συνοστισμός, και δεν είναι εύκολο να πηγαίνουν. Δηλαδή, εχθές έβλεπα το φιλικό με την προοδευτική που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Έπαιξαν μόνο ο Κούτρης και ο Ανδρίτσος, αν δεν κάνω λάθος, την πρώτη ομάδα.
Σωστά.
Και έχουν πει πάρα πολλοί παίκτες αγωνίστηκαν. Δεν θα περισσεύουν.
Μιωκά θυμίζουμε στον πάγκο πλέον, ο Ολυμπιακός, και έχει αυτό το δικό του σημειολογικό στοιχείο. Μπορούμε να δούμε πώς μπορούν να συνεργαστούν και με τους παίκτες τους οποίους θα προωθεί στην πρώτη ομάδα και σε τι κατάσταση θα είναι. Οπότε βλέποντας και κάνοντας και εκεί πώς θα διαχειριστεί εν όψη του πρωταθλήματος του Super League 2 που ξεκινά σύντομα και αυτό.
Οπότε έχουμε και λέμε 4.30 σήμερα συνέντευξη τύπου της Καραμπάγ και μετά 5 του Ολυμπιακού.
Ναι, εκεί θα είμαστε. Οι ακροατές θα ακούσουν και τον προπονητή του Ολυμπιακού αλλά και τον Βαλμπουένα
να μιλάει. Ναι, γιατί είναι και πρώτο παιχνίδι του Μίτσελ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο παιχνίδι όταν είχε αναλάβει την προηγούμενη φορά? Ευρώπη.
Όχι.
Λοιπόν, είχε μόλις αναλάβει, αλλά τότε εντάξει, ήταν πολύ διαφορετικά τα ομάδα. Είχε χάσει ο Ολυμπιακός 3-0 στη Λεβάντε. Από τη Λεβάντε στην Βαλένθια.
Σωστά.
Νοκάουτ φάση Europa League. Τότε όμως, δεν ήξερε ακόμη τη δική του ομάδα. Τη Λεβάντε την ήξερε ως Ισπανός. Τον Ολυμπιακό δεν ήξερε και μετά το έφτιαξε. Μαρτίν Σπαϊχάλ. Έχεις πληροφόρηση γι' αυτό ή μόνο ότι...
Μέχρι χθες ακουγόταν έντονα το όνομα της Γκουλς.
Ναι.
Ψηφίζουν συνήθως Πορτογάλους εκεί για ευνοείς λόγους, το έχουμε πει και στο παρελθόν. Φαίνεται ότι κάνει γκέλ προς Γαλλία, όπως και με τον Κορμπεράν, που και αυτός φαίνεται ότι οδεύει προς Championship. Θα το δούμε. Χάλα αυτή τη στιγμή προκύπτει ειδησιογραφικά για
από
τον Μαρτίν.
Από τους Άγγλους. Ωραία, έγινε. Γιάννη, μου έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, αυτά για την ώρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε το απόγευμα, αξιολογώντας λίγο και τις δηλώσεις που θα έχουμε και του Μίτσελ αλλά και του Ματσιβάκη.
Και να δεις και να δούμε και τα τελευταία νέα από την προπόνηση. Κατά πού θα το πάει. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο για το αναλυτικό ρεπορτάζ για του Ολυμπιακού.